Dobré dopoledne. Začíná exkluzivní rozhovor, který Radiožurnálu poskytl vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans Adam II. Náš rozhovor přetáčíme v sobotu 31. března odpoledne v improvizovaném studiu v předsálí knihovny Mikulovského zámku, kde dnes pěkně fouká a na kterém dnes bude otevřena výstava o jednom jeho významném předkovi. Vítám vás, vaše jasnosti, u mikrofonu Radiožurnálu.
Also ich heiße Sie willkommen, eure Durchlaucht bei dem Mikrofon des Radiojournals. Těší mě.
Jaké to je chodit tady po Mikulově místě, kudy chodili vaši předkové, byť to bylo před 450 bavíce lety?
Es ist für mich natürlich sehr interessant.
Je to pro mě samozřejmě velmi zajímavé vidět místa, kde byli činní mí předci. Byl jsem tady velice dávno také, jako mladík, v době Pražského jara a vždycky jsem se potom znovu vracel.
Já jsem se dokonce dočetl, že tehdy před listopadem 89 jste byl v tehdejším Československu inkognito.
Já, eben, wir waren schon mit meiner Frau.
Ano, dokonce já a moje paní jsme v 60. letech tady byli, v době Dubčeka, pořád jsme se vraceli, ale vždycky jsme tehdy dostali vízum. A v zásadě jsme byli vždycky velice přátelsky přijímáni.
A našli jste české země takové, o jakých vám vyprávěl váš otec, anebo vůbec vaši předkové?
Die Landschaft und die Schönheit der Gebäude.
Samozřejmě krajina a krása budov a měst. To ještě tak bylo, jak to líčili mí rodiče a předci a také moji prarodiče. Ale samozřejmě bylo vidět, že všechno je v podstatně zhoršujícím se stavu.
Jak byste popsal změny v této zemi, jak se moc proměnila?
Ja, also sehr freulich, also
a je to velice příznivá změna. Když člověk vidí ten vývoj poslední desetiletí, je potřeba gratulovat k tomu, co se tady všechno dokázalo. Tyto úžasné restaurační práce. Česká republika je neuvěřitelně bohatá na kulturní památky, krásnou přírodu, čili chápu, že moji předci tady žili rádi.
Vzpomíná Hans Adam II. Za chvíli se ho zeptám třeba na to, jestli republika není lepší než monarchie. Na Radiožurnálu, který posloucháte.
Víkendový Radiožurnál s Václavem Šmolíkem.
S Václavem Šmolíkem.
U mikrofonu Radiožurnálu máme Hanse Adama II., vládnoucího knížete Lichtenštejnského. Vaše jasnosti, jak se vám panuje?
V politice je to vždycky zajímavé, protože stále přináší nové otázky, nové problémy, které je potřeba řešit, ale řekl bych, že jsme byli velmi úspěšní v Lichtenštejnsku za takových posledních 300 let. A také nyní hospodářsky v Lichtenštejnsku máme velmi vysoký příjem na hlavu, podobně asi jako ve Švýcarsku. A prakticky neznáme nezaměstnanost.
Vy jste nicméně v roce 2004 jmenoval svým stálým zástupcem svého nejstaršího syna Aloise, který tak de facto vládne. Proč jste k tomu přistoupil?
Das hat in unserer Familie Tradition.
To máme v naší rodině tradici. Můj otec udělal to stejné se mnou. Má to tu výhodu, že následníka lze do jisté míry zaškolit a potom vlastně stát k dispozici jako poradce.
Jaké je tady dneska rozdělení pravomocí mezi vámi a vaším synem?
Also was die politische Seite betrifft, entscheidet.
Pokud jde o politickou stránku věci, tak rozhoduje on. On také rozhoduje o tom, jestli si mě přizve jako poradce nebo ne. Já se více starám o soukromou hospodářskou stránku rodiny, protože my nedostáváme nic vlastně od daňových poplatníků, naopak se od nás očekává, že my přineseme něco. A samozřejmě se očekává, že také budeme dávat na různé charitativní účely prostředky. A proto u nás musí velmi dobře fungovat celá správa majetku.
Jak velkou částí napadá mě příjmu Lichtenštejnského státu jsou příspěvky od knížecí rodiny.
Früher vor dem Zweiten Weltkrieg und noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat man noch direkt ins Staat.
Dříve ještě před druhou světovou válkou a také krátce po ní se byly přímé příspěvky do státního rozpočtu z naší rodiny. Poté jsme měli velmi pozitivní ekonomický vývoj v Lichtenštejnsku. Zatímco rodina vlastně financovala náklady provozu monarchie z prodeje objektů a také uměleckých děl a toho, co vlastnila.
Jak velká je to asi část tedy rozpočtu, nebo byla Lichtensteinská?
Ich kann nur sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man noch ein Teil der Finanzierung der Außenpolitik übernommen.
Já mohu jenom říct to, že po druhé světové válce jsme převzali část nákladů za zahraniční politiku.
Vy sám jste v roce 1993 prosadil do Lichtensteinské ústavy článek, podle kterého mohou občané referendem zrušit monarchii. To se nebojíte, že by k tomu jednou mohlo dojít?
Man kann es nicht ausschließen, aber wir möchten nicht das Staatsoberhaupt.
Nedá se to vyloučit, ale my nechceme prosadit hlavu státu, pokud by to většina obyvatel nechtěla, odmítala. Konec konců nás to stojí spoustu času a peněz. Každý rok je to několik milionů švýcarských franků, které na to musíme použít.
Co odpovídáte nicméně těm, kdo tvrdí, že republika s volenou hlavou státu, s prezidentem, je lepší formou státního uspořádání než monarchie?
Es wäre jedenfalls eine teurere Staatsform.
No každopádně je to dražší státní forma a ta výhoda, kterou vidíme my a většina lichtensteinského obyvatelstva, je, že my z našeho knížecího domu můžeme provozovat politiku v daleko větším časovém horizontu na několik generací. Nemusíme si také pro volby kupovat hlasy, ať už je to třeba z prostředků daňových nebo jiných. Pro takový malý stát, jako je Lichtensteinsko, je také velká výhoda, že třeba v zahraniční politice se dostáváte jako rodina daleko s nás k těm významným osobnostem, když se dá vytvářet sítě vlastně po generace.
Lichtensteinové náleží mezi nejstarší českou zemskou šlechtu. Vaše paní je navíc rozená Kinská z Vchynic a Tetova. Nakolik se cítíte být v tomto smyslu také Čechem anebo Moravanem?
Ja, man ist natürlich mit dieser Gegend und auch mit dieser Bevölkerung irgendwo.
Člověk je samozřejmě spjatý s touto krajinou a s tímto obyvatelstvem, s těmito lidmi. Bylo to 700 let rodinné historie, a takže ta rodina byla tou Moravou samozřejmě utvářena. To se samozřejmě nějak odráží v sebechápání rodiny. Můj otec vlastně byl první kníže, který v roce 1938 to bylo, přenesl svoje panství do Lichtensteinska. A on ještě vyrostl na Moravě. A moje matka v Čechách.
To, že jeden z vašich vnuků se jmenuje Josef Václav, to asi není náhoda.
Ne.
Dnešním hostem Radiožurnálu je lichtenštejnský kníže Hans Adam II. Už za chvíli se ho budu ptát na jeho knihu Stát ve třetím tisíciletí, která v loni vyšla i česky. Pozvání k mikrofonu Radiožurnálu dnes přijal vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans Adam II. V loni vyšla v češtině vaše kniha Stát ve třetím tisíciletí, ve které se zamýšlíte nad tím, kam směřuje politický a společenský vývoj současného světa. Kdo všechno by si ji podle vás měl přečíst?
Also ich habe es mal zuerst geschrieben gehabt für Politiker.
Či napsal jsem to především pro politiky, ale samozřejmě také pro ty lidi, kteří mají zájem, kteří se zajímají o politiku, historii, ale také zkoušejí se dívat trošku dopředu, do budoucna. Pro mě impulzem mimo jiné bylo také to, že už v 70. letech jsem viděl, že Sovětský svaz je určen k zániku. A vedl jsem v tomto duchu také rozhovory i se zástupci Sovětského svazu s ideou, jak lze reformovat Sovětský svaz, aby se nerozpadl. Tu knihu jsem napsal také proto, abychom si uvědomili, jak je potřeba reformovat státy, aby zůstaly konkurenceschopné v době globalizace. Dali samozřejmě ty recepty, o nich se mluvím v té knize, jsou všechny správné, o tom bychom měli diskutovat.
Pokud jsem správně vaši knihu četl, tak propagujete minimální stát, ve kterém většinu služeb dělají soukromé firmy, říkám to správně?
Já, also mir ging es eigentlich darum, wie können sich große Staaten so.
Ano, mně šlo o to, jak se mohou velké státy reformovat, aby se nerozpadly. A pro mě byla důležitá decentralizace politických rozhodování, protože jsem viděl i ve Švýcarsku, že tam po několik staletí vedle sebe docela v mírově soužije nebo žije vedle sebe tři až čtyři kultury. A myslím si, že musíme politické rozhodování dostat blíže k občanovi. Proto jsem se také tak zasazoval pro přímou demokracii v Lichtensteinsku.
Je ovšem možné uplatnit to, co se uplatňuje v malém Lichtensteinsku, které má 35 000 obyvatel, ve velké zemi jako je třeba Česká republika s 10 miliony obyvatel?
Já, ich glaube schon.
Myslím, že ano. Myslím, že mnoho úloh z minulosti bylo velmi centralizováno a že teď by se dali decentralizovat nebo privatizovat.
Mohu prosit o příklady, jaké by mělo být tedy rozdělení pravomocí mezi ústřední mocí, mezi státem a mezi jednotlivými obcemi?
Also wir sind ja in Liechtenstein recht weit gegangen.
V tomto jsme v Liechtensteinsku už docela daleko pokročili. U nás má každá obec právo rozhodovat o přímých daních, kam budou určeny. A pokud stát, případně tedy náš knížecí dům, není schopen nabídnout dosti kvalitní služby, tak má každá obec právo vlastně vystoupit z tohoto svazku a dělat si to po svém.
A co by měl dělat stát tedy?
Myslím si, že se má koncentrovat na zahraniční politiku, na právní pořádek. Důležitý pro demokratický stát je fungující právní stát. A třetí je vzdělávání obyvatelstva, protože moderní stát nelze provozovat s analfabety. A čtvrtá oblast je správa financí. A můj názor je, že u státu měly zůstat všechny nepřímé daně, jako třeba z daň z přidané hodnoty, a všechny přímé daně měly zůstat na úrovni obcí.
Myslíte, že bude vyslyšena, že tak to bude Evropa vypadat za 50 roků?
Also ich glaube, ich werde das nicht mehr erleben.
Já si myslím, že já se toho už nedožiju.
Ich habe es aber auch für meine Enkelkinder geschrieben.
Ale já jsem napsal také pro své vnuky.
A myslíte, že bude víc monarchií v té době, napadá mě?
Also wenn ich mir die historische Entwicklung anschaue auf den verschiedenen Kontinenten.
Když se podívám na historický vývoj na různých kontinentech, konstatuji, že lidská historie byla více tedy utvářena monarchiemi a republikánská doba byla vždycky relativně krátká. To byl tedy také důvod, proč jsem tu knihu napsal, právě proto, abych zdůraznil, že pokud by měla přijít monarchie, tak aby byla založena na demokratických principech a nikoli na religiózních.
Myslí si lichtenštejnský kníže Hans Adam II., který je právě teď hostem Radiožurnálu. U našeho mikrofonu bude i po 11:30, kdy se ho třeba zeptám na jeho recept na současnou dluhovou krizi vyspělých zemí. Dnešní host Radiožurnálu Hans Adam II. Z a na Lichtenštejnu je uznávaným ekonomem. Který recept na současnou dluhovou krizi, ve které se nachází západní svět, považujete za lepší? Šetření a osekávání státních výdajů, anebo naopak pumpování peněz do ekonomiky a zvýšené utrácení?
Ich glaube, es ist nicht so sehr eine Frage, ob sparen oder höhere Ausgaben.
Myslím, že to není otázka většího šetření nebo větších výdajů, ale reforma struktury. Teď například v případě Řecka, myslím, že pro Evropu a pro Evropskou unii, ale i pro Řecko, lepší, kdyby Řecko zbankrotovalo, potom by se ty dluhy opravdu výrazně zredukovaly a provedl se rozsáhlý privatizační program v Řecku. A nutná by byla samozřejmě silné snížení byrokracie, což Řecku velice přitěžuje.
To znamená, že se současnými kroky Evropské unie v tomto směru příliš asi nesouhlasíte?
Nein, ich glaube nicht, dass das das richtige Rezept ist.
Ne, nemyslím si, že to je správný recept. Já si myslím, že tady toto množení peněz, které tady vlastně vidíme, že vlastně nutně vede k inflaci.
Říká Hans Adam II. Na Radiožurnálu bude tam druhý lichtenštejnský kníže, je hostem víkendového Radiožurnálu. S jakými pocity přijíždíte jasnosti sem na jižní Moravu, kde měli vaši předkové rozsáhlé majetky, které byly po druhé světové válce zestátněny?
Ja, es mit Interesse, dass ich herkomme und...
S velkým zájmem přijíždím. Pokaždé při své návštěvě se naučím něco nového a těším se z toho vývoje, který tady za ty poslední léta nastal.
Nicméně vaše majetky zůstávají zestátněné. Dlouho tato skutečnost byla překážkou diplomatických styků mezi Československem, respektive Českou republikou a Lichtenštejnskem. Diplomatické styky už byly navázány, jak vidíte, oboustranné státní vztahy v současné době.
Also natürlich würde es mich freuen, wenn das, was uns weggenommen wurde.
Samozřejmě, že mě těšilo, kdyby to, co nám bylo odebráno, zase bylo vráceno. Přičemž musím říct, že i pro nás pravděpodobně by to byla i velká hospodářská výzva. Máme samozřejmě zkušenosti se zemědělstvím a lesnictvím a samozřejmě i s historickými stavbami, ale taky samozřejmě velmi dobře vím, že historické stavby jsou obrovskou zátěží finanční a že proto je nutné samozřejmě generovat prostředky z těchto aktivit ekonomických a ovšem dnes už z toho zemědělství a lesnictví zdaleka takové výnosy nejsou, jako bývaly dřív.
To znamená, že byste spolehli na jiné výnosy?
Ja, also wir haben natürlich uns entschlossen eine Quelle im Bankbereich.
Samozřejmě, víte, jsme se rozhodli, jak si vsadit na ten zdroj bankovnictví, finančnictví. To jsme mezinárodně činní. Dceřiné společnosti máme v mnoha státech. A v posledních desetiletích jsme vybudovali vedle toho bankovnictví a finančnictví. Kromě toho jsme vybudovali také pěstírnu vlastně semen pro rýži. A ve Spojených státech už jsme první na trhu s více než 60% podílu trhu a pravděpodobně v příštích letech dosáhneme přes 80% trhu. Čili když si koupíte v Americe rýži nebo americkou rýži, tak můžete si být jistí, že ta semínka pocházejí z Lichtensteinska. Jsme taky činní v Latinské Americe a v Indii.
Proto jste tedy několikrát prohlásil, že je v ekonomickém zájmu Česka vrátit nemovitosti Lichtensteinům? Tak jste to myslel?
Ja, ich glaube auch, wir könnten sicher einen positiven Beitrag leisten.
Ano, myslím, že ano. My bychom byli schopni dát pozitivní přínos dát těmto statkům, těmto majetkům.
Vaši předkové sídlili ve Velkých Losinách, potažmo v druhé větvi na Lednici. Kdyby se majetky vrátily do Lichtensteinských rukou, přestěhoval byste se zpátky na Moravu?
Ich glaube, dass man in der lichtensteinischen Bevölkerung.
Určitě bychom to užívali, bydlet asi ne. Já totiž si myslím, že u lichtensteinského obyvatelstva už by nebylo pochopitelné, kdyby kníže neměl svoje stálé sídlo v Lichtensteinsku. Tedy můj otec, poté co vlastně předal mě vedení státu, tak přesunul svoje hlavní sídlo do blízkosti Vídně, na jeden zámek, ale přesto se po něm chtělo, aby vlastně ten oficiální, to jeho oficiální místo pobytu bylo stále Vaduz.
To jsem si přesně myslel, že by vám to vaši lichtenštejnští poddaní vyčítali. A propos, jsou to poddaní anebo spoluobčané?
To sind Mitbürger, denen wir einen Service anbieten. Das Fürstenhaus ist im Grunde.
Jsou to spoluobčané, kterým nabízíme servis. Knížecí dům je v podstatě servisní společnost, no, přičemž my ten servis sami platíme.
Říká Hans Adam II. Za chvíli na Radiožurnálu budeme mluvit o výstavě, kvůli které tentokrát přijel do Mikulova. Rozhovor s vládnoucím lichtenštejnským knížetem Hansem Adamem II., který teď posloucháte na Radiožurnálu, přetáčíme v sobotu 31. března odpoledne na Mikulovském zámku, kde bude za pár desítek minut otevřená výstava o jednom z jeho předků, o jmenovci Hanzu Adamovi prvním z Lichtenštejna. Tak si říkám, právě po něm jste podědil geny ekonoma.
Ja, das ist eine gute Frage. Mein Vater hat mir diesen Namen gegeben, weil er von mir erwartet.
Můj otec mi dal toto jméno, protože ode mě očekával, že ten majetek znovu postavím na nohy. A vybýval raději studoval archeologii nebo fyziku. A potom měl tatínek řekl, to si nemůžeme dovolit, protože on financoval monarchii, jak už jsem předtím líčil, prodejem uměleckých děl. To se dá dělat jenom po nějakou dobu. Takže jsem jako jak spořádaný syn jsem tedy studoval ekonomii.
Jak se vzpomínalo a vzpomíná na tohoto vašeho předka, který žil na přelomu 17. a 18. století ve vaší rodině?
Also, er galt als sicher intelligent, geschäftstüchtig.
Platil za velmi inteligentního, velmi schopného obchodníka, trošku svéhlavého, ale pro rodinu toho vykonal mnoho. Znovu dokázal ten majetek dát do pořádku. Právě za něho, tedy jeho zásluhou, byly koupeny ty hrabství Vaduz a okolní, z níž potom vzniklo dnešní Lichtensteinsko a byl také velkým sběratelem umění.
Dá se tedy říci, že v mnohem jste si podobní?
Já, ich glaube, ja, man hat mal.
Myslím, že ano. Při jednom setkání historiků v Lichtensteinsku někdo přečetl text a řekl jenom, no to je charakteristika knížete Hanse Adama. A my všichni jsme si mysleli, že myslím ne. Potom řekl na konci, že to je charakteristika knížete Jana Adama I. To jsme se potom všichni velmi smáli.
Dann haben wir alle sehr gelacht.
Možná poslední otázka. Litoval jste někdy toho, že vás otec nutil, abyste studoval právě ekonomii?
Also ich betreibe nach wie vor als Hobby bisschen die Frage der Archäologie und des...
Já tedy stále si pěstuji jako hobby archeologii a historii a taky fyziku. Takže pro mě to možná dokonce bylo obohacení, protože jinak by byl asi pravděpodobně profesorem fyziky nebo archeologem.
So, danke schön. U mikrofonu Radiožurnálu byl vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans Adam II. Děkuji za rozhovor.